Þú ert að hlusta á uppástand. Umræði efnið þessa dagana er samkennt. Jósef Ingi Tamimi, hjúkrunarfræðingur.
Samkennt, hæfileikinn til að skilja og deila tilfinningum hvers annars til að setja sig í spor annara, er kjarni mennskunar. Samt ber sagan vitni um mörg dæmi þess þegar samkennd er myrkvið skuggum fordóma og haturs. Tengsl leika stórt hlutverk í samkennd, en auðveldara er að upplifa og sýna samkennd og samúð þeim sem við eigum í tengslum við. Tengslamyndun er ferli sem yfirleitt teygir sig yfir lengri tíma. Tengslarof er aftur móti ferli sem hægt er að knýja gegn á skemmri tíma. Undanfarnir mánuðir hafa verið erfiðir. Árásir Ísraels og Palestínu hafa markað djúp sorgaspor hjá mér. Vanlíðan hættist yfir mig í hverskipti sem ég opna frétta á samfélagsmiðla og lesum þann gríðarlega sársauka sem á Palestínum gangi í gegnum á degi hverjum. Hernámið, arðránið, sprengjuregnið og barnadauðin fæ mig til að gráta á nær hverju kvöldi. Eitt þekktasta dæmið tengslarof er meðferð nasista á gyðingum á tímum síðari heimsstyrjaldar. Rottur, lýs, kakkalakkar, refir og hrægammar. Það var birtingamynd gyðinga í hugum nasista sem beittu kerfisbundinni herferð til að afmennska þá, ferli sem hófst með lævi sem áróði. Í gegnum ljósvaka miðla, kvikmyndir, bókmyndir og skopteikningar var dregin upp ómennsk mynd af gyðingum. Hættulegar staðalmyndir íttu undir hatur og drógu hratt úr samkennd. Þessi áróður skekkti ekki bara skynjun. Hann lagði grunninn að afmennskun sem lagði hámarki með ólýsanlegum voðaverkum. Gjá myndaðist milli okkar og þeirra, við gegn þeim. Tengslin sem áður voru til staðar voru rofin og eyðilögð. Ég hef oft hugsað hversuna ástandi í Palestínu hefur þessi áhrif á mig. Er það vegna stöðu minnar sem palestískur íslendingur? Af hverju hafi ekki fleiri upplifað það sama og ég undanfarin ár? Og er að vera breyting á þessu ástandi? Eru fleiri að gráta heima þessir í dag? Samfélagsmiðlar geta haft mikil áhrif á það hversu mikla samkennd við sýnum í garð ákveðna einstaklinga, hópa eða þjóða. Samfélagsmiðlar geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á samkennd og þeir nýtti til góðs og ills. Palestínumenn hafi gegnum árin litla samkennd fengið. Það sem kallað er deilan fyrir botni Miðjarðarhafs fekk lengi við litla sem enga athygli vestrænna ríkja og má hugsalega rekja það til skorts á tengslum milli Araba og vestrænna ríkja. Innan Ísrael hafa afmennskandi aðferir svo sem aðskilnaða múrar, vegatálmar, fjölda handtökur og takmarkan á ferðafelsi einni ítt undir afmennskun palestínumanna. Rofið á tengsli milli okkar sem eru manneskjur og hinna. Afmennskun á sér stað á tveimur grunnstegum. Fyrsta þrepið gerir lítið úr palestínsku siðferði og grunngildum. Viðbrögð palestínumanna við framferði Ísrael eru dæmd sem djúpstætt hatur á gyðingum en ekki sem viðbrögð við kúun og ofbeldi ísraelska hernámsins. Með öðrum orðum, það sem viðheldur afmennsku palestínumanna er svo afstaða að þeir séu ofbeldisfullir að eðlisfari, það sem þeirra ríkjandi menning, eða eins og lögreglustjóri Ísrael hefur sett það fram, vegna þess að palestínsk samfélag hefur valið að helga dauðan, ólíkt ísraelsku samfélagi sem helgar lífið. Annað stig afmennskunar birti sem lögfesting ofbeldis. Það sem palestínumenn skortir grunnviðmið siðferði, þá sé auðvelt að sýna þá sem órökrana, grimma og jafnvel minna en mannlega. Að engin leið sé að rökræfi í slíkt fólk og eina leiðin til að hafa samskipti við það sem er valdbeitingu, hvort sem hún er ríkistyrt vald með ísraelskum öryggisveitum eða aðila utan ríkisins eins og ísraelska landræningja. Að ofbeldi sé eina tungumálið sem þeir skilja. Samfélagsmiðlar hafa hins vegar leikið stórt hlutverk í að endurheimta mennsku palestínumanna og brjóta niður ráðandi hugmyndir Ísraelsríkis. Samfélagsmiðlar hafa nefnilega náð að mynda og skrásetja líf palestínumanna innanfrá og stuðlað að tengslamyndun á milli okkar og þeirra. Þeir hafa sýnt palestínumenn í sinni sanna ljósi, sem einstaklinga með framtíðar drauma, von og þrá, rétt eins og við, og tjáð bæði gleði og sorg, reiði og hamingju, og það hefur aukið tengslin milli okkar og þeirra. Samfélagsmiðlar hafa endurnýja kraftin í baráttu palestínumanna. Samfélagsmiðlar hafa endurist tengsl sem jafnfram kveikja von samfélagslega ábyrgð. Ábyrgð sem felst í nauðsyn þess að standa saman og berjast fyrir réttlæti og þeirri von að palestínumenn fái frið til að lifa lífinu rétt eins og við. Að endingu minnir sagan okkur svo glöggt á afleiðingar þess að samkennd bregst og afmennskun á sér stað. Í átökum Ísrael og palestínumanna það sameiginlega ábyrgð okkar að hlúa að samkennd að mannúðinni í hverjum einstaklingi óháð uppruna þeirra og berjast fyrir frelsi og réttlæti.